Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň penşembe güni. Şuunki programamyzda Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýat ýaşajylarynyň jaýlary ellerinden alynýar. Mektep gyzlary mata almagy mejbur edilýär. Bezekçiler mugut hyzmat çäresini geçirýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanyň Taliban dolandyrjylary haritdaryň tranziti boýunça Türkmenistan, Russiýa we Pakistan bilen şertnama baglaşmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Bu barada Taliban dolandyrjylarynyň Senagat we Sowda ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Nuruddin Azizi iglan etdi. Ol munyň bu ýurtlar we Günorta Aziýa iklimindäki döwletler bilen Sowdanyň üsmegini iterge berjekdigini hem belledi dip Russiýanyň TASS gullugy 15-nji maýda habar berdi. Azizi bu varada Rusiyanın Tataristan Respublikasının paytıqtında içeyen Rusiya İslam Dünyası Kazan Forum 15. Halkara İqtisadi Forumunun çaklarında çıxış etdi. 14. 19. May aralığında içeyen bu forumu qatnaşma üçin 15. mayda Türkmenistanın Halk Maslahatının başlığı Qurvan Uliberdi Muhammedov hem Kazana gildi. Asgabadın Talavanın öngü sürün teklifi boyunca reakciyası məlim edilmedi. 16-njy maýda Irden Ukrainanyň paýtagty Kiýewde we beýleki käbir regionlarynda howa hüjümi barady duýduruş signallary ýaňlandy. Harby howa güýçler Russiýanyň ganatly raketalary atyp biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň tebitlerine ýetirli darba urup, asudy ilaty öldürýär, şeýlede raýat we energetik infrastruktura zeper ýetirýär. Европа билелесеги эгерде Гүрджистан даавалы дасар юрт агенттери канунуну кабул этсе, онда Тбилисинин билелесеги агдалык кандидатурасыны доңдурор деп The Financial Times нисири соңку күндөрдө Гүрджистан менен Европа билелесегинин арасындагы кеплешиктерден хабарлы бир чечме салгыланып маалымат берýär. Xabar teristeleri, jeňmeçilik guramalary we beýleki telekeçilik däl guramalar maliýeleşdirilmegin 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, teklif edilen kanunçylyga laýyklykda daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini idaralaýan hökümünde hasaba alynmaly bolarlar. Tanhitçiler bu kanunyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýyl bäri başgaça pikirleri basyp ýatyrmak, garasyz guramalary jazalandyrmak üçin ulanan daşar ýurt agenti kanununa çalymdaşdygyny aýdýar. 14-nji maýda Gürjistanyň kanun çykarjylary kanuny garşy dowam edýän köpçülükleriň protestlere we Günwatyryň munyň ýurdun Euro-Atlantik ymtylmalaryna öhüm awandyryp biljekdigi baradaky duýduruşlaryna garamazdan ony tassyklady. 16-njy maýda arap liderleri Bahreýnde aglaba gazy zolugyndaky baryan urşa gönükdirilen sammite gatnaşýarlar. 20 agzalyk arap ligasyna giren döwletleriň liderleri we hökümet resmileri mundan bir gün öň Eýyam paýtagt Manama gelip başladylar. Bu liganyň geçen ýylyň noýabrynda Saud Arabistanynyň Riyad şäherinde geçirilen adatdan daşary sammitinden soňky ilkinji duşugy bolar. 14-nji maýda Almatyda gazak aktivisti Janbolat Sazadanyň şäherdäki bir sahty ulugy berkidilen Sowetleriň baýdagyny aýrandygy sebäpli hökm edilen 5 gün tutuluk möhleti tamamlandy. Sazada türmäniň binasyndan çykýan purtady, onuň onurça goldowçysy Gazakstanyň milli baýdagyny göterip, şeýlede watançylyk aýdymlaryny aýdyp ony garşyladylar. Sazada 9-njy maýda tutuk edildi we huligançylykda aýplandy. Ol bir sahty ulugy berkidilen Sowetleriň baýdagyny aýryp, bu Gazakstan, muny aýryň diýip gygyrypdy. Sazadanyň kamsy onlayn nesirine aýtmagyna görä, ol Sowetleriň baýdagyny Russiýanyň Ukraina garşy dowam etdirýän esasyz urşunyň arasynda öjükdürüji bir nysan hökmünde kabul edipdir. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Munyň bilen ol 2 awtoritar ýaranyň arasyndaky jewizligi görkezmäge synanýar. Moskwanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy başladan esasyz urşundan soň Russiýa ykdysady taýdan Hitaýa has köp garaşly boldy. Putin saparynyň öňýany Hitaý mediýasyna Kremliň Ukrainadaky konflikt boýunça dialogy açykdygyny aýtdy. Ýöne islendik gepleşiklerde konfliktiň ähli taraplarynyň sol sanda özleriniň hem bähwitleriniň gözüňinde tutulmalydygyny sözüne goşdy.